En frá því að þegar hann var krakki þá elti hann einhverja konu og hélt að vera mamma sín. En svo þegar til kom þá var þetta huldu kona hún hvarf og vildi til aðra hamingja eldra fólki sá til drengsins, hann hefði elti hann upp í fjall annars. En ég heyrði ótal sögu þarna breyða fyrir því huldu konur og huldu fólk. Það fólki trúði alveg. Og ég man eftir því ég sem stelpaði ég þarna var oft að fara með kökur og hitt og annað og vita hvort þeir fyrir nú ekki, hvort að huldufólki myndi nú ekki sækja þetta. En það var nú á sama stað, alltaf. Og það, maður er svona þegar maður krakkjallum, eins, þetta er að berja á steininu og segja sér sem opnast þú. Það var nú úr þannig að, þú veist einni nóttu, já. Og þá hélt maður þetta með að krakkja. Þetta myndi nú jafnvel geta átt í stað. Þú mátt ekki láta þetta koma.
En þú manst nokkrar sögur af huldufólki þennan breyðið þín?
Ég skal segja já, svo bátt mig í fljóðum hæsti að muna það gæti skeið að ég gæti rifjað upp senja.
Já, það gæti.